эфіры радыё Свабода. З вамі ў праскай студыі далей Алена Ціхановіч. Праз паўгадзіны ў праграме гутарка Вячаслава Ракіцкага з гісторыкам Цімохам Акудовічам пра нацыянальнае драўлянае дойлідства. Пазней Алег Гардзіенка, які выдаў кнігу даследавання пра дзейнасць беларускай цэнтральнай рады, адкажа на пытанне Міхася Скоблы. Зараз у эфіры спецыяльны выпуск, прысвечаны памяці Ніла Гілевіча. Апошні з народных паэтаў Беларусі памёр учора ў Менску на 85-м годзе жыцця. Напісана ім бліскучыя вершы, паэмы, пераклады, публіцыстыка, літаратурныя і фальклорныя даследаванні склалі 23 тамы. Ён вучыў студэнтаў БДУ, узначальваў камісію па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны ў Верхоўным Савеце. Ён стаў ля вытокаў стварэння таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны і быў адным з ініцыятараў прыняцця закону аб мовах. Зараз мы чуем адну з песень, напісаных на словы Ніла Гілевіча. «Шлях да Беларусі» у выкананні сяброў.
За векам век плыве цячэ, а мы ідзелі дзень, і што ж? О, як далёка нам яшчэ да Беларусі! Ужо не стерп нам крыж пакут, і мы крычым, крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі. Ужо не стерп нам крыж пакут, і мы крычым, крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі. А можа быць, я на міраж, і ўсё мы трызнім, бо чаму ж не далятае голас наш да Беларусі? Відаць, пракляцце знак ляжыць на нас ад роду, і таму так цяжка шлях нам церабіць да Беларусі. Відаць, пракляцце знак ляжыць.
Навіну пра смерць Ніла Гілевіча і яе абставіны учора, 29 сакавіка, нам паведаміў Барыс Пятровіч, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Патэлефанаваў сын Ніла Сымановіча Сергей, сказаў, што сёння 18:50, так прыблізна, у рэанімацыі памёр Ніла Сымановіч Гілевіч. Сёння раніца яму стала горш, ён быў у рэанімацыі і памёр не стала Ніла Сымановіча. 85-й год, збіраліся юбілей адзначаць. Ён 31-го года, 30 верасня, день нараджэння. Мы вось якраз не так давно збіраліся ў Саюзе, думалі, гэты год юбілейны у нас. Юбілей у Законнікава, Далібовіча, Некляева, Вяртінскага, Гілевіча. Думалі, як будзем адзначаць юбілей, але бачыце, вось ужо не спатрэбіцца гэта. Ну, але это не менш. Юбілей будзе адзначацца ў любым выпадку, але не з Нілам Сымоновічам, а без яго ўжо.
Як паведаміў нам Барыс Пятровіч, сёння развітанне з Нілам Гілевічам пройдзе ад 11 да 13 гадзінаў у Свята-Петрапаўлаўскім саборы ў Менску па вуліцы Ракаўскай 4 1 красавіка. А 13 гадзіне там жа пачнецца пахавальная царкоўная служба, а пахаваюць Ніла Гілевіча на кальварыйскіх могілках каля жонкі. Слова памяці ад вучня і маладзейшага сябра паэта Сергея Законнікава.
Ніл Сымонавіч прыйшоў у маё жыццё ў 64-м годзе, калі я паступіў у ДВУ. Мы нават з вёсак прыходзілі ў універсітэт не з тым багажом беларускасці, які павінен быў бы у такой установе. Нават у вясковых школах яны былі зарусіфікаваны, і многія прадметы выкладаліся на рускай мове, хаця і сам універсітэт таксама быў зарусіфікаваны. І вось Ніл Сымонавіч на сваіх лекцыях па фальклору адкрываў для нас беларускасць. Я вельмі дзякую яму вот за многае, але найперш за гэта, за тое, што ён нам падарыў вот это пачуццё беларускасці і падтрымліваў веру ў тое, што наша справа не загіне. І вот на кніжках, якія мне падпісаны, записывал. Завсёды написано на вспомин по дни и годы змагання за нашу Беларусь. Щемливо зараз это все вспоминать. Еще у нас была такая одна речь. Мы обменивались такими думками, какие у нас зим и шли под грифом Вераснёвцу от Вераснёвца. Как и он, я народился у Верасни. Нил Симонович – это великая-великая сторонка нашей литературы. Он и фольклорист, он и ученый, и лирик, и гармонический поэт, гуморист, драматург, критик, литературознавца. Многое можно говорить. Але найперш я его в фильме ценю, как белоруса, за то, что он с маленства до опошних своих дён стоял за нашу мову. И он выдатно зрозумел, что наша мова, якая у нас называется не просто родная мова, а матчина мова. Матчина – это высшая ступень родности. И он это абсолютно до кожной крынки отчувал. Самый головный подвиг его життя – то, что он отставил это все. В моей библиотеке амаль все книги, которые выпустил Нил Гилевич, свое життё есть. С его выдатными теплыми надписями, я их перечитываю. И у этом надписи на книге такие слова: «И все ж не сгинем, есть и будем». Я завсёды захоплялся вот этой уверенностью Нила Симоновича, как бы там ни было, але мы на этой земле белорусы будем.
У сувязі со смертью народного поэта Александр Лукашенко выказал спочувание его родным и отзначил, что творчество Нила Гилевича близкое читачам разных поколений и по праве займая особливое место у айчинной литературы. Взять удел у пахавання збирается и проуладный союз письменников. Вот что каже его старшиня Миколай Чергинец.
Многие из нас знали его и лично, уж не говоря о том, что он как и народный поэт, и как прекрасный поэт. Заслужит того, чтобы о нем добрые слова говорили. Мы, конечно, некролог подготовили, конечно, побываем на похоронах. Я даже вот, находясь под впечатлением, достал его письмо мне. Он прочитал вместе с Ниной Семеновной книгу «Мои сыновья». Это в 88-м году. Мне пишет, что они не спали всю ночь, плакали. Такое доброе письмо. Он был очень компанейским. И шутки добрые вспоминали. Конечно, мы оценим его вклад и в литературу, и особенно в белорусский язык. Он твердо стоял на позициях укрепления позиции белорусского языка. Ну, он был хорошим преподавателем.
На пытание свободы, чому тады у белорусских книгарнях няма твора у Нила Гилевича и чому державное выдавецтво его практично не друкуют, старшиня правладного союза письменника Миколай Чергинец отказал так.
Что касается книг Гилевича, я считаю, что и в дальнейшем будут издаваться. У него ведь много прекрасных стихов, которые надо, чтобы люди читали. Полезно для детей. И забота о родном крае, и о человеке. Много мелодично-музыкального. Именно чего не хватает иногда поэтам. У него же достаточно много интересного. Поэтому это, я думаю, что удастся поправить.
У эфиры «Радио Свобода». Я нагадаю, что вы слушаете специальную передачу памяти Нила Гилевича, апошнего народного поэта Беларуси, який пошел життя учора, 29 соковика. На сайте «Свободы» сегодня з'явилось 20 незвычайных фактов про Нила Гилевича. Автор этой публикации Василь Д.М. пишет: «Яркий, высокий, пригожий, артистичный, он неизменно притягивал увагу и был таким же запоминальным, как и его творы». Я особисто згодная з аўтарам гэтай публікацыі, што па-сапраўднаму народным творам Гілевіча можна назваць ягоную паэму «Родныя дзеці». Яе можна паставіць на ровень коласавай новай зямлі. Далей Васіль Д.М. піша. Памятаю, як сустрэў аднаго вясёлага паштальёна ў Давыдгарадку, і ён мне на памяць дэкламаваў цэлыя раздзелы з родных дзяцей. І называў сярод любімых паэтаў толькі два прозвішчы – Якуб Колас і Ніл Гілевіч. Сапраўдная і непадманная адзнака таленту вартая самых высокіх літаратурных прэмій. А зараз гучыць голас паэта.
«Калі ліхое насланнё душу мне мучыла, і за пільшча сваё прымаў я чучала, калі хацеў мяне хаўрус купіць пад манкаю, каб быў я тоже беларус з душой балванкаю. Я голас маці учуў здалёк з-за вечнай цемрадзі, а ты, любоў маю, сынок, пусці паперадзе, яна не дасць табе пайсці гнілою кладчынай. Так і ратуюся ў жыцці любоўю матчынай».
З ім'ям Ніла Гілєвича як депутата Верховного Совету БССР 11-го і 12-го скликанняў самым непасрэдным чынам звязанае прыняццё законадаўчых дакументаў аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Я таксама ўжо згадывала, што ён быў заснавальнікам і першым старшынёй таварыства беларускай мовы. І калі б ён зрабіў у сваім жыцці толькі гэта, то ўжо было б дастаткова, каб застацца на старонках гісторыі незалежнай Беларусі. Так лічыць цяперашні кіраўнік ТБМ Алег Трусаў. Вось што ён казаў нашаму радыё з нагоды 80-годдзя паэта.
У аснову ТБМ Гілевіч паклаў універсальны прынцып, які нас яднае ўжо 25 гадоў. Толькі мова. Сюды ўступаюць людзі, незалежна ад веравызнання, нацыянальнасці, паходжання, грамадзянства, усе, якія любяць і хочуць захаваць адну з самых прыгожых славянскіх моў, беларускую мову. І вот дзякуючы універсальнасці, закладзенай Гілевічам у статут ТБМ, арганізацыя жыве, ну, я б сказаў, даволі паспяхова дзейнічае.
Сярод архіўных запісаў Радыё Свабода захаваўся выступ Ніла Гілевіча 16 чэрвеня 2007 году, калі ён уручаў прэміі імя Вацлава Ластоўскага лепшым беларускамоўным выкладчыкам вышэйшых навучальных устаноў. Народны паэт звяртаецца да моладзі, да студэнтаў і раіць ім патрабаваць ад кіраўніцтва ВНУ выкладаць курсы па-беларуску.
Все надзеі на моладзь. Да моладзі, яшчэ раз зварот. Я на тых на сустрэчах, у школах, у універсітэтах, я так і кажу, вы рабіце сваю справу, вы любіце родную мову, выдатна, чытайце больш, карыстайцеся ёю, прываблівайце да сябе і да справы, якой вы жывеце, якая вас хвалюе, сяброў сваіх, знаёмых, каб як мага больш. Выкладчыкі, універсітэцкія, я ведаю, ну, жывыя людзі, страшнавата бывае час. І ўсё-такі, калі б студэнты разам, ну, што называецца, дамовіліся, пагадзіліся між сабой і аб'явілі, мы хочам, каб нам гэты курс чытаўся на беларускай мове. І ніякі рэктар, ніякі міністр нічога не зробіць і будуць чытаць. У 68-м годзе мае студэнты, Алесь Разанов, знакаміты сёння паэт, Віктор Ярас, прафесар Гомельскага універсітэта, яны і яшчэ пачалі збіраць подпісы, сабралі подпісы. Мы хочам, каб нам грамадскія навукі чыталіся на беларускай мове. Ну, іх нават спачатку выключылі з універсітэта за гэту акцыю грамадзянскую. Тады ўсё-такі вымушаны былі на вучобе аднавіць, праўда, ўжо не ў БДУ, а аднаго ў Берасцейскім, а другого ў Гомельскім універсітэтах. От сталі знакамітымі людзьмі, а вымушаны былі ўсё-такі чытаць курс грамадазнаўства, як там яшчэ называліся гэтыя навукі, на беларускай мове. Немагчыма студэнтаў перамагчы. Выкладчыка зламаць можна, а студэнтаў не. Дарагія мае, не падайце духам хлопцы і дзяўчаты таксама. У мяне ёсць такі верш, не падайце духам хлопцы і дзяўчаты. Не будзем падаць духам, не будзем упадаць у песімізм. Так не бывае, каб 10-мільённы народ, ну і раптам патроху з нейчай сатанінскай сілы пазбавіўся свайго нацыянальнага аблічча, перш за ўсё мовы сваёй. Усё залежыць ад нас.
У тым сяле яшчэ адна з песняў на словы Ніла Гілевіча. Спяваюць песняры, музыка Ігара Лучанка.
У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць не знаю. Ёсць хата ў яблынях, парог якое, я толькі ў сне парой пераступаю. У тым сяле, дзе я не быў ніколі,
Будучи народным поэтом Беларуси, Нілу Гілевічу пришлось выдавать свой сбор твору на уласные сродки. То, что он выбрал, склало 23 томы поэзии, прозы, публицистики и перекладов. Про эту великую працу Михай Скобла гутарил с Нілом Гілевічем у вольной студии у вересні 2014 года.
Ніл Симонович, я вельми рады повітати вас у вольной студии. Тим больше с такой нагоды вышел в свет ваш 23-томник. 23 томы поэзии, прозы, драматургии, публицистики, перекладов. Это уражвая. Як вам удалось столько написать?
Працював як каторжник. У меня редко, коли были дни, вызволенные от этой працы. Мои знакомые сябры, неделя у лес смажить шашлыки, ну и с присмаками іншими до шашлыков. Мне это невядомо. У той час, як добрые люди ездили смажить шашлыки, я раскладал паперы, не хапало столады, по подлозе раскладал. Вот треба было, скажем, с 50 вариантов народной песни выбрать один, ну два, каб поставить эту песню у сборник. Мало, вельми мало змарновал я своего життя. Это меня тешит.
Вы маете звание народный поэт Беларуси, и ты мне меньше свой сбор творов выдавали за свой кошт. Тому и наклад часом доходил всего до 70 особников. Чи нема у вас с этой нагоды крыуды на айчинных выдавцов, на некие громадские институции, якія еще ж могли б вам у гэтым допомогчи?
А что, скажем, инших наших ведомых, можно скажу, выдатных поэтов и прозаиков, держава выдала шмат томно. В лепшем выпадку там 3-4 томы. Наклад, вы сказали, 70. Было несколько томов по 100, но али были 3 томы по 50. И навод не все областные библиотеки заказали эти томы. Уявляете, областная библиотека, ни одного тома. До чего мы дожились?
У сбор творов вошли и ваши сатиричные поэмы. Сярод их я хотел бы сгадать сказ об незвычайной эпидемии у старажытнай тутэміі, пра тое, як у адной краіне выбіралі цара. Падзеі гэтыя дужа нагадваюць 94 год у Беларусі. Скажыце, вось публікуючы такія творы пад сваім прозвішчам, вы не баіцеся некай помсты, нейкага пераследу?
Як вам сказаць? Думаў, што мне можа быць яшчэ вельмі дорага. Ну а што рабіць? Увогуле, бязліўцу няма чаго рабіць у літаратуры. І асабліва у такие эпохи, коли Бог ведает, что отбывается в твоей краине. Вельми справа рызыковная. Ну, что будет, то и будет.
Главный герой поэмы «Васищур» нібы списаны с одного ведомого политичного деяча. Да и его поплечники Ивась, Лявось, Ляксандущ, Виктущ так само легко расшифровываются. Имели вы некие отгуки, некие реагования от прототипов своих героев?
Коли нехто познал себе, и не один, а многие познали себе, хай подумают, с самого початку, коли у нас поменялась влада, по телебачине прогрушала эти быковы, гилевичи, бачите, навод умноженным лику, не ведаючи это, прочитал мои поэмы, еще не читавши, а просто ведаючи мою позицию, у целым мою громадянскую позицию. Я ж тогда одразу, як было заявлено нескольких высоких трибун в университетах, белорусская мова ничего не варта, я ж тогда зреагавал вельми резко.
Я во всем демократ принципу, за свободу життя покладу, а супроти белорусской мовы навод с Гитлером разом пойду.
Да, вот так я реагировал, бо не укладывалось в моей голове, как отказные в державе люди супроти мовы своего народа, мовы нации, ну не укладывалось. Тому я отповедно реагировал, так, а супроти белорусской мовы навод с Гитлером разом пойду. Я думаю, что это справедливо сказано.
В свой час вы плённо супрацоўнічалі с композиторами, написали шмат выдатных песняў. А ці сёння композиторы-песенники до вас звертаются?
Вядомые, ну, знакамітыя композиторы уже годов 20 не звертались. Пасля того, як они пераканаліся, якія адносіны режиму да гэта это поэта. На во что рызыкаваць? Напишу, я ж ровно не пустить. Калі за 20 годов ни одного разу Пателя не показали народного поэта Ніла Гілевіча. Им, зрозумела, они люди больше практичные. Звернувся молодый, он и спевак Дмитрий Смольский. И он, моя поэзия, пытал верш «Талисман» и написал песню. Мне особисто она вельми сподобалась. И многим, и нагучить порадую, ну, с одним удокладнением. Ни одного разу за эти годы, как и нагучить, ни одного разу не было названо имя автора. Ну, нехай. Я, конечно, горько усмехающийся, кажу и моему соавтору, композитору, кажу, хай только гучить, Бог с ним. Нехай не называюсь, але хай гучить, как люди слухали.
Архівний запіс 2014 году. Ніл Гілевіч, як поэт, не только видатно отчував белорусскую мову, але и достворвал яе. Шмат прикладов собрал мовознавца Вінцук Вячорка, який так само был его студентом.
Гілевіч – и майстер незвычайных словоуживанняў. Як усё гаманіла, спявала, гукала, гулло. Або ушчэнт шчаслівая дзяўчынка. Ён майстар уплесці ў паэтычны радок малавядомыя моўныя багацці.
«Якая дзіўная краіна», – пісала госціца адна, «і да Бабруйска скрозь раўніна, і за Бабруйскам раўніна».
Вось жа раўніна – геаграфічнае паняцце, а раўніна – гэта ўласцівасць роўнага. Ці шмат хто з слухачоў гэтую розніцу ведаў. Гілевіч любіў і ўжываў родныя яму лагойскія дыялектызмы, як «наўрэцца», значыць, нечакана з'явіцца. Не цураўся і аўтарскай словатворчасці. Гаратлівец, папрасімец, драпежыць, суцямак. А благавухі і, адпаведна, благавухаць пра тых, хто зневажае родную мову. Ніл Гілевіч выкладаў нам на філалагічным факультэце народную творчасць. Закранаў шырокі славянскі і не толькі кантэкст, ніводная лекцыя не абыходзілася без прафесійнай гаворкі пра багацце народнай мовы. Але мне памятаецца найбольш першая сустрэча лекцыя. Актавая заля. Уваходзіць Ніл Гілевіч. Высокі, строгі, бездакорнага выгляду. Першакурсніцкая грамада зачаравана глядзіць на паэта-прафесара. А прафесар падымае сціплую дзяўчынку, нядаўнюю вяскоўку, і пытаецца, цытую вядома, прыблізна. «Ці ваш дзед жывы?» «Так», – адказвае. «А ці ваш дзед цёмны і дурны?» – няўмольна працягвае Гілевіч. Бедная дзяўчына глытае язык. Прафесар усміхаецца і кажа. Цытата.
Натуральна, ён годны чалавек і ў яго годная ўнучка. Вось гэтак сама ніколі не пагаджайцеся, калі вам скажуць, што беларусы заўсёды былі цёмныя і дурныя, а наша мова дрымучая і неразвітая.
Вось такое Гілевічава педагагічнае ноу-хау. Такая шокавая тэрапія нашых нацыянальна-моўных комплексаў. Яна прабівала нават самых закамплексаваных. Яе псіхалагічны грунт у тым, што мова і нацыя атаясамляюцца з сям'ёй, з найбліжэйшымі людзьмі, здраджваць якім, абражаць якіх нельга. Гэта быў не адзіны падрыхтаваны Гілевічам шок для першакурснікаў. У той лекцыі ён прайшоўся па тапанімічных ігрышчах небеларускай улады. Падаў некалькі недарэчных перайменаванняў вёсак са старажытнымі назвамі. Прыклады былі накшталт замены кургання на дружбічы або з'яўлення на нашых мапах вёсак Пабядзіцель, Лучазарная ці Рамашкіна. Згадаў Гілевіч і перайменаваную ў 1964 годзе вёску Калёнія Равіны Дарагічынскага раёну. А пераназвалі яе тыя, хто не разумеў беларускага народнага значэння слова «калёнія» – хутар, выселкі. Дадам ад сябе, што гэта стары лацінізм. Дык вось Калёнія Равіны стала вёскай Сірэнеўка. По-беларуску, кажа Гілевіч, кветка завецца «без». Слова «сірэнь» у нашай мове нічога не значыць, але ў беларускім літаратурным вымаўленні галосныя, падобныя на «е», пераходзяць у першым складзе перад націскам у «я». Першакурснікі, якія зусім нядаўна здавалі уступныя, і лічыць склады для якання яшчэ не развучыліся, тут жа зрабілі ў галаве гэтую аперацыю і атрымалі «сярэнеўку». Выбухнуў рогат, а прафесар Гілевіч толькі хітра пасміхаўся. Прышчэпка ад русіфікатарскага ідыятызму атрымалася. Дарэчы, у жывым вымаўленні няшчасных жыхароў тае сірэнёўкі, як сведчаць тапанімісты, з'явіўся яшчэ і варыянт сіранёўка. Але Гілевічаў запавет некалі будзе выкананы. Спрадвечныя назвы вернуцца.
Ужо нястерпным крыж пакут, і мы крычым, крычым, але не дакрычаліся пакуль да Беларусі.
Яшчэ адзін з вучняў прафесара Гілевіча, бард і паэт Сяржук Сокалу-Войш, выбраў адзін са сваіх улюбёных вершаў Гілевіча.
Ах, якая надгайная купальская ноч! Самы раз бы шукаць кветку папараць, самы раз уплятаць летуценню ў вянок, самы раз белы корань выкапаваць. Ды не гуку надгайнай, пад цёмным шатром толькі зоркі, як вочкі купаліны. Дзе ж вы, хлопцы, дзяўчаты, чаму за сялом над ракою агні не запалены? Раскладайце, паліце купалля агні не за тым, каб ускрэсла мінушчына, а каб лепей убачыць наступныя дні. Да вытоку душой дакрануўшыся, раскладайце агні, хай плывуць па рацэ, можа ў зыркім святле іх вы ўгледзіце. Постаць Янкі Купалы з кійком у руцэ. Запрасіце яго прысуседзіцца, ён вас пэўна папросіць каліну спяваць. І, напэўна, ад слёз не стрымаецца, скажа: «Ах жа, якое купальніка ў вас! Ах, якую вы спадчыну маеце!»
Шэраг імёнаў Волата ў беларускасці, хто адышоў у гэтым тысячагоддзі. Да Васіля Быкава, Грыгора Барадуліна, Геннадзя Бураўкіна дадалося ад учора і імя Ніла Гілевіча. Нагадаю, што ён быў апошнім народным паэтам Беларусі. Пахаваюць Ніла Гілевіча 1 красавіка на кальварыйскіх могілках у Менску, а развітанне з ім пройдзе ад 11 да 13 гадзінаў у Свята-Петрапаўлаўскім саборы ў Менску, што па вуліцы Ракаўская, 4.
Вы шумеце, шумеце, надо мной.
Шуметь, шуметь.